Pareho lang ba ang virus at bacteria?
Normal na tao ba mga scientists?
Paano masisira ang kalikasan?
Magugunaw na ba ang mundo dahil sa climate change?
Tara na't maglakbay tayo sa mundo ng agham, matematika at ibang disiplina. Alamin natin ang relasyon nito sa ating buhay, paligid at kalikasan. Mas pinasaya na ang pag-aaral dito sa Siyensya na Kayo! Ang agham para sa lahat.
Magandang hapon mga classmates! Ngayon ay Biyernes, alas 4 na ng hapon. Ito po si Classmate Mary.
At ako naman si Classmate Ronnie.
Kami mula sa Kulay ng Agham.
Nakangiti kami bumabati sa inyo ng isang
magandang masyensyang hapon, Planet Earth. Dahil siyensya namin,
siyensya nyo,
siyensya nila,
siyensya na kayo,
ang agham para sa lahat. Magandang hapon mga classmates, magandang hapon classmate
magandang
Ronnie.
Hapon, classmate.
Long time no see po, nagbabalik na po. Ay, pwede tayo nakapag-surprise na dapat si ang guest ay pumapasok pagaling doon.
Oh, pero in-announce naman na po natin kasi ang guest natin today, ayan po, nagbabalik so, tayo classmates.
Yes, at nagbabalik po kami kasama ang aming bagong dekano.
Yes po, bagong dekano, bagong semestre, ayan na po.
School year, bago na, at ang ating pong bagong dekano, nakita niyo na po ang aming poging-poging dekano na mala Ian Veneracion daw.
Yes!
Sabi na po ng asawa niya, si Dr. Giovanni Tapang.
Magandang hapon sa ating mga nakikinig at sa inyo mga classmates.
Yee! Tuloy po ba ang ating programa habang kayo ay dekano? Kasi dapat ma-extend tayo.
Apa.
So, for a long time, si Dr. Tapang kasi in charge din sa DZU. Pasensya na kayo. Siya yung tagakuha ng guest, ganyan-ganyan. Hanggang na, naging siyang associate dean for
research.
Research, yes. And
innovation and development and enterprise.
Haba naman
nun. Madaming.
Masyadong mahaba. Kaya dati ay student and public affairs. Tapos
ngayon,
naging research. Yes. Kaya nga haba, kaya gusto niya din na lang. So ngayon
wow,
po, siya ang tagapamahala sa Office of the Dean ng Kulay ng Agham.
Opo.
O aning, anong saan siya galing? Dapat alam mo.
Yun nga po. So, ang atin pong bagong dean ay homegrown talent po. Siya po ay galing sa National Institute of Physics. Siya po ay doctor in philosophy doon. Siya po ay nag-work sa Complex Systems and Optics. And nga po nasabi, matagal na rin po nagsiserve sa ating kolehiyo si Dr. Giovanni Tapang. At ngayon nga po, na-call natin siya para maging bagong dekana natin.
Salamat po sa pagiging dekano.
Yes,
at ano-ano po ba ang inyong mga plano bilang dekano?
Marami actually tayong gusto pero ang simple lang naman ay ipagpatuloy na gumawa or mag-produce ang College of Science ng mga scientists kasi we're in the business of making scientists out of the students that we have. At dahil doon, marami tayong pwedeng gawing mga research at yung mga research natin ay pwedeng magkaroon ng silbi sa ating mga mamamayan. So, at kasama din doon yung pagpapatuloy ng programa kagaya ng ating Siyensya na Kayo kasi
ooh,
ito yung dadali natin na isang venue para maipaliwanag sa ating mga nakikinig at sa ibang mga tao kung ano ba yung ginagawa natin sa College of Science.
Kasi napaka-basic nga naman ng kailangan gawin ng ating kolehiyo, magpa-graduate,
magpadami ng mga PhDs at kadugtong na doon lahat na ng mga hinahanap natin sa mga ating mga academics ay kung ginagawa naman natin yon, magagawa natin yung iba pang mga expectations.
Kasama na yung
atin.
Research.
Research, yes, publications, sudyante, at yung extension na pwede natin gawin sa mga mamayan. At kung meron kang magandang research, magaling kang teacher. Sana.
Sana! Kadalasan. Siyempre, pag meron kang nag-research, mas
marami
may share ka.
Hindi
mo feeling... Ay, congratulations pala kay classmate Ronnie.
Ay, opo.
Kasi...
Yay.
Maraming po salamat. Ako po ay lumisan na BS. Ngayon po ay...
Isa na siya.
Isa na po ang Master of Science.
May masters na siya ng mga langaw. Ayan.
Opo.
So, at
po
magandang ano yun, ha? Kasi nga ay... ayun, may plus one ka na agad.
Yay!
Sa ating
yay
dekano na nag-graduate ng masters, di ba? So, ngayon... ito naman parati ang ginusto mula nang tinatag ang Kulay ng Agham, di ba? Nagsimula tayo sa tatlong
dekada na. 1983 tayo nagsimula.
83.
Mula doon sa kolehiyo ng Arts and Sciences noong 1980s at ito ay naging CSSP, yung CAL at yung CS.
Mm-hmm. At magmula noon,
talagang naipagpatuloy natin yung pagpapayabong ng science and technology sa ating bansa. Marami tayong mga national scientists, marami tayong mga academicians, marami rin tayong mga graduates na nagmula sa atin na hanggang ngayon ay patuloy na mga scientists na kinakailangan ng ating mga unang bayan sa iba't ibang mga larangan, mula sa medicine hanggang sa geology hanggang sa iba't ibang mga lugar.
At balita ngayon na nag-top 10 ba ang UP sa
in terms
research
of
sa health science.
Health science. Kasi marami talagang pwedeng pag-aralan sa Pilipinas. Nandito ang sakit ng mahihirap, nandito ang sakit ng mayayaman, nandito ang bagyo, nandito ang ulan, nandito ang drought. Marami po pwedeng pag-aralan, kaya yung mga nakikinig, yung mga anak niyo po ay pag-enrollin niyo na dito. Libre pa ang tuition, marami magagaling pa ang mga teacher, kagaya ng ating mga classmates dito, at meron po tayong pwedeng gawin na marami dito sa ating bayan.
So, kahit na sa 30 years na yung ating kolehiyo at mula nung naghiwalay nga tayo, ang ating thrust talaga ay magkaroon ng August natin, all PhD dapat, faculty, tapos maraming research, dapat marami tayo na pa, pero although ngayon lang talaga in-emphasize yung dapat marami tayo na pag-graduate, diba?
Na PhDs
na rin. At may kakayahan na tayo magpag-graduate. Pero ano-ano yung mga naging problema kaya, tingin ninyo din, sa mga in the past years, bakit hindi pa tayo naging all PhD?
Kung kagaya naman ng isang tao na nagmumula sa baby steps, hindi mo rin naman magagawa ang lahat ng unang mga taon lang. Lalo na kung nagbe-build pa lang tayo, wala naman tayo dati na kagaya ngayon na National Science Complex. So, kailangan pang itayo talaga yung infrastructure na yon. Kailangan din natin ma-recruit at magkaroon ng maraming kwerpo ng mga teachers natin, ang mga scientists na magre-research dito sa ating kolehiyo. Iba rin naman yung usapin na maging integral sa mga tao na gumawa ng research at hindi lang puro magturo. At maging inculcated. Noong time ko pa lang namin, dati, Diyos ka kapag may publication ka. Pero nung undergrad kami. Pero ngayon, hindi ka na papansinin kung kulang ang iyong mga publications. So matagal 'yon na binago natin yung pagtingin sa publishing, pagtingin doon sa research, pagtingin sa even sa extension, hindi rin ganoon ka integrated doon sa gawain ng kolehiyo. Pero ngayon nandito na ang panahon na nakalatag ng lahat, nandiyan man ang ating mga naging past na mga dekano, inilatag nila 'yan at ngayon na tayo pwedeng magsabi na kailangan na natin tugunan yung pangangailangan natin sa PhDs. Ang problema, kahit feeling natin ang galing-galing ng UP sa research, ang 14 lang po ang napapag-graduate ng College of Science sa bawat taon. Ang pangangailangan po ng buong Pilipinas ay 3,000.
3,000 po.
Na PhDs bawat taon.
Bawat taon.
Para maging isa tayo na newly industrialized na country. Ang requirement ay 30,000. So, in 10 years, dapat meron tayong 3,000 in a year. Eh, kung ang kaya lang po nating gawin ay 14 or 15, talagang malayo pa ang hahabulin ng kolehiyo ng Agham na sinasabi natin, hindi lang nasasabihin, na talagang siya ang nangunguna sa research sa buong Pilipinas, collectively as a unit, pero yun pa lang yung ating nagagawa. So, malayo pa talaga ang dapat natin, kahit madoble man lang sana sa loob ng 3 taon, ay malaking bagay na 1/10 na yun ang 300. Pwede na nating abutin ng konti yung ating mga requirements, pero kasi yung mga iaanak naman ng mga PhDs noon ay magtuturo din at magka-create din naman ng ibang PhDs sa ibang mga, kung hindi man dito sa UP, sa ibang mga units dito sa ating bansa.
I think sa ibang schools po, mas maraming napapag-graduate minsan ng PhD din. Mm. Kaya lang, syempre, iba-iba yung, mas mahirap daw sa UP matapos ng PhD. Totoo po ba yun?
Depende. Kung meron kang mentor. In fact, sa atin, ang gusto nating ayusin ngayong panahon ay siguraduhin natin na ipinapartner na natin ang isang PhD faculty sa isang PhD student maaga pa lang. Kasi kung hindi natin ma-identify yung tulungan na yon, yung mentoring na yon, ay mahirap talaga na sa dulo na lang mag-iisip yung estudyante natin, paano ko kaya gustong gawin itong problem na gusto niyang isolve, tsaka pa lang siya maghahanap ng mentor. Dapat pagpasok pa lang niya ng graduate studies, alam na natin kung saan yung general direction. Meron na siyang pool of mentors na pwede siyang pagkuhanan para hindi mahirap pumasok dun sa research culture na meron tayo sa iba't ibang mga institutions. Madali kung kilala na ng estudyante yung mga faculty, pero kung galing actually sa labas, na karamihan din ng ating mga graduate students ay galing sa ibang eskwelahan, mahirap din na iaasa mo sa kanila na kaya nilang sumabay, in the sense na kikilalanin pa nila ang mga doktor na nandito sa UP, papakisamahan pa nila, tsaka pa lang sila matututo. Sa umpisa pa lang, gagawin na nating madali yun. Hindi naman yata problema na yung tuition. Hindi po dahil free tuition din ang graduate school, kundi meron namang mga available na mga scholarships. Pero ang kailangan ay i-pair natin yung scholarship na yun doon sa mentor, kasi hindi naman yun matatapos ng mabilis kung hindi natin hahanapan agad nang mag-aakay sa kanya, papunta sa kanyang PhD.
So, ang alam ko, physics, may successful ang physics sa pagpapagraduate ng mga PhDs, no? PhDs, tsaka masters, ato. Lahat. Ginagawa niyo ho ba ito sa physics?
Sa amin kasi, 5 years ang physics ngayon, pero third year pa lang ng kanilang undergrad ay pumapasok na sila sa laboratory. So, nakaka-mentor na sila third year pa lang. Kapag nagre-recruit nga ako sa aking laboratorio ng pag-third year, ang kamaya namin ay 8 taon to na pagsasama. Kasi yung 8 taon na yon, 3 years sa BS, 2 years sa MS, 3 years ulit sa PhD, para pagkatapos niya, sigurado na ako na nakagawa ako ng aking contribution sa PhD sa Pilipinas. Pero kailangan natin yon iparamdam sa ating mga faculty na ganun dapat yung aggressiveness na magkaroon ng PhD, mag-produce ng PhD. Noong una, akala ko ang hirap. Kasi ano ba naman, kailangan mo mag-publish ng marami, kailangan mo turuan ng bagong bagay na hindi nyo parehong alam. Kasi yun naman yung ibig sabihin ng PhD. Pero paano ba yung gagawin? Pero over time, basta nakikita kayo linggo-linggo, basta kaya mo namang hanapan ng hindi naman ganun kalaki na pera, para lang masustain kung ano man yung research. At kung meron ka naman nakakilala na may ganung mga equipment, ay makipag-collaborate ka, talagang magagawa. Hindi madali, pero magagawa. At yun na ating gusto ipa-ano, kung lahat ng ating 300 po ang ating mga faculty sa College of Science, kalahati doon ay mga PhDs. At kung bawat PhD ay magkaroon ng isang estudyante ngayon, at makapag-graduate sila ng, say, every 3 years, so meron kang 50 na mga PhDs bawat taon. Malayo yun sa 14 natin ngayon.
So, tingin nyo ang problema in the past ay yung mentoring?
Isang problem, pero kasi kung hindi conscious yung mentor, hindi siya maghahanap ng pera. Kung hindi conscious yung mentor, hindi siya magtutulak.
Paano
ng...
Paano kayo advertise ng lab nyo?
Ako, talagang pumupunta ako sa second year classes. Yung at least yung mga estudyante ko din, sinasabi ko sa kanila na pakilala nyo yung lab, padalin nyo. Kasi mga kaklase naman nila minsan yun. Tapos imbitahin natin sa laboratorio. On the other side, kapag graduate student, lalo na kung hindi naman taga-UP, talagang kakausapin. You will really take time to look for them to talk to them ano ba yung gusto nila. Yun ang gusto nating gawin at itulong sa ating mga faculty ngayon sa College of Science. Mag-roadshow tayo. Iikot tayo sa mga iba't ibang mga higher educational institutions, state colleges and universities, ipapakilala natin yung mga scientist natin, ipapakilala natin yung mga fields natin, hahanap tayo ng pinakamagagaling, pinakamagwapo, pinakamagaganda. Lahat na po ng mga pwede nating iikot sa buong Pilipinas para mapakita natin na masaya sa College of Science, hindi lang sa intellectual, pati sa iba pang mga bagay.
Kasi ano-ano ba yung mga tingin nyo, mga mandaming takot pumasok? Although ngayon, syempre may scholarship na, hindi. Pero yung mga talagang tingin ko pwede, ay hindi pumapasok kasi tingin nila, yung talagang seryoso, kasi gusto lang matapos.
Yeah.
Kaya ang tingin nila, hindi sila matapos pag nasa UP sila.
Ang isa natin gusto din gawin ay, may bago tayong Associate Dean for Academic Affairs, si Dr. Isa Yu, na siyang dati ang nag-handle nitong DZUP sa ilalim ni Dean Perry Ong. Ang gusto natin ay i-monitor sila ng at every step of the way. And in fact, monitored closely such that kung ang problema ay yung mentor, kausapin natin yung mentor. Kung ang problema ay pera, tutulungan natin sila maghanap ng pera. Kung ang problema ay iba't ibang mga sources, doon natin itatry isolve para makita natin na bakit ba bumabagal yung pag-unlad ng ating estudyante. Ang hinihingi lang naman natin sa student ay gusto niyang tapusin.
Oo, kailangan mag-aral lang kasi iba, yung iba talaga nag-a-adjust, lalo na pag galing sa ibang schools.
Oo nga. Yung adjustment, gusto rin nating isolve na magkaroon ng bridging program for hindi for undergraduates, kundi para sa graduate programs natin. So kung galing sa ibang schools, kung kulang pa ng ilang mga mathematics, ilan ng mga physics or chemistry, tutulungan natin na makakuha sila ng ganun. In fact, meron tayong plano na ipropose sa DOST na funding para lang dun sa bridging program.
Yeah,
kasi kung
ko,
wala yun, mahirap talaga.
Nung nag-start ang UP Baguio, kasi bago lang ang mga programs ng UP Baguio, isa kami sa tumulong para magkaroon ng masters. At nung first year nila, ay kasama sa summer classes
yung
bridging. So meron silang bridging ng mga parang ginagawa natin ngayon kasi kulang ang kanilang undergraduate, kailangan nila ng ganito sa undergrad natin. So sa summer ginagawa, hindi sa proper
the summer before
masters. So
pwede naman kasi yan dahil meron naman talaga sila ng basics, kulang lang talaga ng ilang pang practice ng kung paano gamitin yon, especially lalo na kung hindi naman nila imagine kung ano ang graduate school life, na marami talaga, hindi naman po madali kahit gaano ko gustong sabihin na pumasok kayo at matatapos kayo in 2 years. Hindi siya ganun, hindi siya
two
madali.
2 years! Kasi,
talagang bubunuin mo yung problema na ng basic na kailangan para sa isang master student. Lalo na sa pag nag-PhD ka, yung problema naman sa research. Pero, kung meron ka na ng basics tapos mabigyan pa natin ng bridging, yung chances na matapos nila on time, lalaki. At kung kaya nating magawa ng on time, ibang mas maganda po ang problema ng hanapan mo pa ng mas maraming pera for research kesa yung wala ka nang mahanap na tao na dahil ayaw nilang pumasok sa grad school.
Yes, masosolve natin yung pera. So, mas madaling isolve nga yung pera kasi maraming binubuhos na pera ang
kaya, ayoko rin sabihin na usapin lang siya ng lack of resources. Mm-hmm. Dahil pag nagka-resources, hindi rin automatic yung change of culture, yung pagtingin nga doon sa research, pagtingin sa mentoring, hindi rin ganun ka-automatic. Nakita naman natin yan. At ngayon, yun ang gusto nating isolve. Gusto nating padaliin ng kaunti para sa mga mentors, padaliin ng kaunti para sa mga estudyante, i-track na sila para bago pa sila nawawala, i-flag na natin na kung ano yung kailangan niya. Marami rin naman po talaga tayong problema. The pressure is getting to them, mental wellness, etc. Nandiyan naman yung ating mga social services na pinaprovide ng university. May gym po sa College of Science, so may libre kaming gym para sa mga graduate students at faculty para ma-distress sila, para mas makafocus sila sa kanilang aralin. Yun, hindi ko po kayang isolve, padaliin ng mathematics, padaliin ng physics, padaliin ng biology. Ganun po talaga ang problema.
Padaliin ng buhay kaya.
Pero kung para magawa niya yun ng mas mabilis, yun, makakatulong tayo.
So may suporta tayo na academic, oo, financial, tsaka emotional.
Oo, meron diba? Tayong support animals.
Yes!
Meron po kaming sheep, meron po kaming aso, mahilig po ako sa pusa, meron po kaming mga palaka, insekto at iba pa na... In fact, even the whole College of Science is a very active biodiversity area.
Tardigrades.
Bawat kanto meron.
Oo nga.
Actually, hindi ko alam kung saan makahanap ng tardigrade.
Sa mga damo-damo.
Meron po sa may math.
O, sa may math.
Meron sa may math. Ituro nyo sa akin.
Sa creek.
Sa creek. Akala ko sa puno ang tardigrades.
Meron din sa ilalim na puno. Marami po yung pagkuhanan. Doon sa may creek. Kung alam nyo po yung creek, ang tawag namin doon ay in between the environmental science and the mathematics, yung Teletubby Land. Mm-hmm. Pakyat ba kasi?
Teletubby Land. Pero hindi ata alam na ng mga bata ang Teletubby ngayon.
Matatanda na yung nagte-Teletubby na.
Dapat mag-isip tayo ng pangalan para sa creek natin na maganda.
Maganda.
So, at least ginagawa ho namin na maganda, pleasant to the eyes ang ating kolehiyo. Kasi pag maganda ang nakikita mo, mas maganda yung naiisip mo.
Yes.
Di ba?
Mm-hmm. Actually, nung kami sa biology ay ine-evaluate ng EUN, naging comment yan ng mga evaluators na maganda yung environment, conducive siya for learning and relaxing, hindi katulad ng mga spaces natin dati na very very dark, very very cramped. Sa UP kasi, diba?
Naabutan mo pa ang ating mga
nasa pub pa tayo, naabutan ko pa po
yan.
Pero ngayon po sa kolehiyo natin.
Pero product ka doon, di ba?
Doon po ako nakakuha ng PhD sa Pavilion 3.
Ah, doon na?
Yes.
Doon pa? Doon pa. Ganun nakatagal ang iyong PhD?
2002 ako natapos.
At lumipat kayo ay...
Lumipat kami 1995 na. Sorry, 2005 na.
2005.
After the fire ng chemistry.
Oh. After the fire yung, na pala yun.
Doon kami napilitan mag-alisan.
Kasi pero nandiyan na yung building noon.
Nandiyan na yung building.
Ayaw nyo lang umalis.
May attachment issues pa kami.
So, mukhang magbe-break daw muna po tayo. Ikaw ang magbabasa. Yes, dahil yan ang gusto mong part.
Ang oras ay 31 minuto, makaraan ang ika-apat ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ikaw ba'y guro ng math and science? Kung ganun, tara na at makinig sa programang tanging para sa'yo. Go Teacher Go! Tungkol sa mga bagong math and science teaching techniques, inain, hindi lang pang guro, pang estudyante pa. Go Teacher Go! Tuwing Webes, alas 4 ng hapon, dito lang sa DZUP 1602, kasali ka!
Where will your scavenged objects take you? UP Vargas Museum brings you 1,976 Objects, an exhibit by Noel Ed De Leon from August 9 to September 7. Find meaning and connection with found pieces of objects featured in paintings, assemblages, sculptures, and photographs. This exhibit is brought to you by the UP Vargas Museum in partnership with DZUP 1602, Kasali Ka! DZUP at 60, ituloy ang kwento.
Epidemic. Noun. Definition. An outbreak of disease that spreads quickly and affects many individuals. Used in a sentence. Every 56 minutes, one Filipino is affected with HIV. There are currently 100,000 Filipinos living with HIV. HIV is an epidemic in the Philippines. Be safe. Get tested. This is a reminder from DZUP 1602, Kasali Ka!
Pareho lang ba ang virus at bacteria?
Normal na tao ba ang mga scientists?
Paano nasisira ang kalikasan?
Magugunaw na ba ang mundo dahil sa climate change?
Tara na't maglakbay tayo sa mundo ng agham, matematika at ibang disiplina. alamin natin ang relasyon nito sa ating buhay, paligid at kalikasan. Mas pinasaya na ang pag-aaral dito sa Siyensya na Kayo! Ang agham para sa lahat.
Nagbabalik po kami sa programang Siyensya na Kayo. Ito si Classmate Mary.
At ako naman po si Classmate Ronnie. Kasama po natin ang bagong dekano ng Kolehiyo ng Agham, si
Magandang hapon po sa inyo.
Napaka-formal ngayon ni Dean Gani. Pero si Dean Gani, kahit siya ay napaka-active as a researcher, teacher, mentor, lahat-lahat na ngayon, administrator.
Yes.
Siya ay napaka-active din sa labas.
Brainwasher,
mm-hmm. Recruiter.
Nako po.
Siya ay active sa, yun nga, sa pagsusulong ng agham ng mga siyentista para sa bayan.
Yung usapin nga ng pagtuturo kasi ko na rin ng agham, kagagaling ko sa STS kanina, itong klase ko before this program. Pinag-usapan namin kung ano yung relasyon ng sa agham at teknolohiya dun sa ordinary na ginagawa natin. At ang mga estudyante naman din ang umiintindi at nagsasabi kung paano nila ito napapagkabit-kabit. So hindi mo talaga pwedeng maiwasan na i-discuss talaga sa loob ng eskwelahan yung lipunan na ginagalawan natin. And unfortunately, yun yung mga ginagamit ngayon na batayan para daw itigil itong mga diskusyon na ganito sa loob ng universidad. Pero importante kasi sa isang universidad, kung yung atom nga inuukilkil natin kung anong laman, pati ang lipunan dapat natin pag-aralan. At doon lang naman nagmumula yung ganong klaseng aktivismo sa ating pananaw na we have to always not leave any stone unturned, kasi titingnan natin bakit ba ganyan, bakit ba ganito, eh ganun ang scientist talaga eh. Titingnan natin
kung, so pati lipunan
kasama talaga yon, kasi lalo't na may epekto lahat ng ginagawa natin sa lipunan. Kung meron man tayo na discovery dito pwedeng makatulong sa bayan, sana mas mabilis, mas maganda, pero kahit pa unti-unti ay makarating tayo sa mga pwede nating as a college, as a university, pwede nating madala para maibigay sa kanila. Hindi po madali, lalo na dito sa ating bayan, na kahit merong discovery ang ating mga scientists, matagal talaga siya nagiging produkto. Kasi,
anong problema doon?
Hindi lang naman usapin ng ganda ng discovery eh. Usapin din siya ng sino ang magproproduce, saan mo pwedeng ipagawa, paano ka magma-market research, eh malayo na po yun sa aming pinag-aralan. Kahit po, sana, ngayon gusto natin makipagtulungan sa ISSI, Institute of Small Scale Industries, kakausapin din po natin ng College of Business Administration, kasi rightly sa kanila naman yung expertise na ganun. Hindi naman po sinasabi ng College of Science na kaya niyang gawin lahat. Kasi universidad naman tayo at pwedeng makipagtulungan ang bawat ibang kolehiyo para mapaganda yung ating mga ginagawa.
So meron ba tayong mga research na pwedeng gawing product? Kasi dati ang alam ko meron tayong test kit para sa amoebiasis dapat?
Meron po. Meron mga na patent na. As I said, yun nga, ang problema talaga ay marketing. Mahirap naman natanggalin mo ang isang siyentista sa kanyang pagiging siyentista para maging isang businessman.
Mm-hmm.
Hindi yata yun yung kailangan natin. Kulang na nga tayo ng PhDs. Gagawin pa natin. Tatanggalin pa natin yung siguro self-serving tawag, the goose that lays the golden egg. Tatanggalin mo sila sa kanilang environment at ilalagay mo to a businessman that does not earn money. Kaya bound to fail at times, pero meron din tayo success stories. Ang ating previous na acting dean, si Dean Laura David, ay meron sariling kumpanya na nagbebenta ng kanilang invention kasama si Dr. Prosnaval ng computer science, ng engineering, na kaya nilang i-identify sa ilalim po ng dagat kung ilan at gaano yung mga isda na nandoon.
Wow.
So, i-minimarket nila ito. Meron din kaming ginawa na yung VISER, yung Versatile Instrumentation System for Science Education Research. So, Pinoy. Yung pangalan na yun. Kasama si Dr. Romel Gomez ng University of Maryland na science kit for high schools. Pero ang problema, gagaya ng iba, ay sino ang gagawa? Hindi ko rin naman po kaya na ilakusa sa mga eskwelahan para maibenta kahit 40% ng ating high schools ay walang modern science equipment. So, talagang may need. Kung need lang, meron ding solusyon, pero yung mula need hanggang solusyon to business profits ay hindi po namin masyadong kaya.
Baka at pwede ating ano yan, yung sa Avon, yung mga ganyan, di ba?
Oh my God.
Direct
may magda-door to door.
ang kailangan actually makausap ay ang DepEd, pero ang DepEd, binigyan na natin sila ng royalty-free license. Ibig sabihin, wala pong kikitain ang mga inventor at ang UP para gawin na nila yung visor on their own, pero hindi pa rin nila nagagawa.
Yeah, kasi medyo like yung nangyari yung grade 11 and 12, di ba? May mga libro na kailangang gawin. Ibigay, gawin. Ginawa na ng CHED, kasi tayo ang tinap ng CHED para gawin technical yung mga word, libro. Yeah. At andyan na yung mga libro, i-distribute na lang. Ang dami pa lang mga barangay na hindi nakatanggap na mga libro. So, medyo kayo yun, kailangan i-solve pa rin.
So, yun po. Kailangan talaga nating makipag usap, mag-reach out, hindi lang sa ating mga scientist, hindi lang sa business, kundi pati na rin sa ating gobyerno para makipagtulungan. Ano po ba ang pwedeng itulong ng College of Science? Handa naman, I think, ang ating mga faculty para gawin to. Kaya lang, hindi rin po natin maiaasa sa kanila kasi ang gusto natin ay mag-produce sila ng science, mag-produce sila ng research, mag-produce sila ng PhDs. Pero pag tinanong mo naman at kinlabit sila, magre-respond naman ito. So, yeah, yun na po ang ganun gagawin ng ating kolehiyo, ng administration para i-link up sila, para hindi naman na iaasa pa natin blindly yung mga faculty pa ang mag-iikot sa iba't iba. Pwede naman tayong puntahan kung kailangan.
Kailangan talaga nating, tingin ko, maging proactive tayo sa pag-i-invite ng mga high school, kahit elementary, kasi sila yung feeder natin. So, baka hindi pa natin nakukuha yung mga lahat ng ating dapat
ang
nakuha.
Isa natin balak gawin ay gumawa ng programa ng for high school internship. Babalikta rin po natin, at ito ay proyekto ni Dr. Yu. Babalikta rin natin yung ginagawa na ngayon na pupunta ang isang high school student, Dr. Marian, pwede po bang magpatulong sa aking research kasi ganito. Gusto ko pong mag-solve ng hindi masosolve ng mga tao at kailangan ng tatlong PhDs para masolve. Minsan po kasi ganun yung lapit. Meron, mga bata naman, nag-internet naman, nagbabasa sila. Meron silang gustong isolve. Pero yung scale kasi, ang high school naman, hindi mo talaga i-expect na makikita nila yung scale ng trabaho. Pero nandun yung willingness. Ngayon, babalik ta rin natin para hindi ganun mahirap. Magbibigay tayo ng paraan na ito po ang mga pwedeng gawin ng mga high school na research sa aming mga laboratorio. Pwede silang gumawa ng ganito. Kailangan ko para sa aking research. At makakasama siya dun sa research na yon, pwede siyang mag-compute ng ganito at makakasama siya sa output na yon. Pero mag-i-intern siya sa akin sa laboratorio ko sa isang panahon. Kagaya ng ginagawa sa ibang bansa, na pag nag-intern ka, ikaw ang binibigyan ng problem, hindi yung baliktad na ikaw ang may problem, pinapasolve mo sa eksperto.
Parang binigyan ka na assignment ng bata.
So ngayon, ang gusto natin, may programa. Kunwari, gusto kong gumawa ng isang laser o isang experiment, merong isang part dito na pwede ko talagang ibigay sa isang high school na kahit mangyari o pag gumana, de magaling. Kung hindi, kaya ko pa rin gawin. Okay lang. Para lang matuto siya kung paano gumawa sa experiment. At dun sa rigor, sa kay pangangailangan ng eksperimento na kailangan tapos yan by this time or else hindi tutuloy yung iba. Yun yung kailangan nilang matutunan sa high school. Hindi naman nila kailangan maging PhD sa high school. Kaya bakit natin binibigyan ng mga napakabibigat na mga problems, high school pa lang naman sila.
Kailangan doable ng high school.
So yun po yung gusto nating gawin, at mukhang maganda naman na i-pilot natin to sa susunod na taon para makita ng iba't ibang mga universidad at iba't ibang mga kolehiyo na this is the way to go. You provide the internship slots and then the students from the high schools will actually apply to it. Tapos meron ka ngayong natulungan mo na sila, naturuan mo sila, nagawa mo pa yung research mo. Hindi yung ngayon kasi parang ititigil mo yung research mo sa napakabigat na hindi nga po namin binibigay sa PhD students namin kasi alam namin hindi pwedeng gawin ng mabilisan.
Kasi iba nga, ibang bata, ang sisipag nila. Mm. Tapos siguro pwedeng ano yan kasi may consortium tayo ng mga universities. Baka pwedeng extend kasi yun ang ginagawa sa Indonesia na meron silang society ng mga College of Science. Yeah, tapos meron silang summer schools
Hinuhold dito.
Hinuhold.
Meron naman tayong ganyan, yung National Science Consortium na kung saan ay 11 universities ang nagkikita-kita para i-administer yung Advanced Accelerated Science and Technology Human Resources Development or ASTHRDP program. Ito po yung scholarship program ng DOST. Pero hindi lang actually yun yung trabaho nila. Kasama na din actually itong mga ganyang enhancement schools of science education in the Philippines. So I think it's rightly something that should be brought to them para ma-implement itong sa susunod na mga
taon. So tamang-tama pala, parang napaniginiba ko noong weekend yan na gusto kong gawin ito na ganyan, na ganyan.
Sa September po ang meeting, so uupo na ako doon para marami na akong dala sa kanila.
Okay, marami na kayong dala, marami tayong babaunin, di ba?
So, sana narinig po ng ating makasama sa Ateneo na si Dr. Toby Dairit. Siya yung presidente, siya yung coordinator ngayon ng
at siya ang nagsusulong ng paggamit ng virgin coconut oil. Alam mo ba yun?
Oo naman, hanggang ngayon pala.
Si Dr. Toby Dairit, siya ang nag-iisip noon. Mukhang mapinapag-break mo po muna tayo bago tayo magpaalam mamaya. Pero break muna po, classmate.
Okay, ang oras ay 45 minuto. Makatapos ang ika-apat ng hapon, ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka! Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tabi-tabi po, makikiraan po.
Alamin ang iba't ibang kaalamang bayan dito lamang sa Tabi-tabi po, Lo Radio. Tuwing Lunes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa Radio School ng DZUP 1602, kasali ka.
DZUOP. Maraming salamat sa lahat ng nakisaya nitong nakaraang University Welcome Assembly. Pasasalamat rin sa partners na nakisali: Arky Vicky, Art Circle Cafe, Blessings Digital Copy and Book Binding Services, Crazy Chicken, Education USA, Iskomay, Iskurambol, Manglaris Isawan, Maroons, Nomu Tea and Coffee, at UP din naman, Office of the Vice Chancellor for Student Affairs. Muli, maraming salamat sa lahat ng mga nakilahok sa UWA 2019. Ito ay hatid sa atin ng UP Diliman OVCSA sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602. Kasali ka! DZUP at 60, ituloy ang kwento.
Pareho lang ba ang virus at bakterya?
Normal na tao ba ang mga scientists?
Paano nasisira ang kalikasan?
Magugunaw na ba ang mundo dahil sa climate change?
Tara na't maglakbay tayo sa mundo ng agham, matematika at ibang disiplina. Alamin natin ang relasyon nito sa ating buhay, paligid at kalikasan. Mas pinasaya na ang pag-aaral dito sa Siyensya na Kayo! Ang agham para sa lahat.
Nagbabalik po kami sa huling bahagi ng ating programang Siyensya na Kayo. Ito si classmate Mary.
At ako naman po si classmate Ronnie. Kasama pa rin po natin ang bagong dekano ng Kolehiyo ng Siyensya, si Dean Gani Tapang.
Tapang sinishare ko po ang ating Facebook feed.
Wow, may face. Nashare mo
po.
Na? May mga nag-comment na ba? Wow, buti naman. So, ito yung maganda yan na makita ng buong mundo kung sino ang ating dekano, di ba? Sino ba si Gani Tapang? Kasi hindi siya dati alam ng mga ng ibang mga kolehiyo. Kasi siya ay napaka low profile.
Kasi low po talaga.
Kasi low. Ayun, so, po talaga ako nagsabi noon, hindi ako.
Grabe.
Pero syempre, kilala siya ng mga... Dahil ang kanyang asawa, believe it or not, ay taga...
Fine arts.
Fine arts.
Nice.
Wow. Paano ka naman nagkaroon ng asawang fine arts? Si scientist?
Yun, ako po ang hinanap niya. At iyan ay historical record.
What?
May problema po ito.
So, talagang malaki po ang hinaharap ng ating college. Kasi very confident po ang ating dekano.
Yes!
Positive thinking talaga yan. So, bumati ka naman sa asawa mo.
Hello po kay Lisa. Mukhang hindi pa siya nag-check ng kanyang Facebook kasi hindi pa niya nabasa.
Wow! So, pwede ba i-review ito? At gusto ko rin batiin yung isang guest namin ngayon sa iMath, si John Henares, nakaklase ko ng high school, na BS Math graduate na bumibisita ngayon. Ayun, dahil siya isang alumnus, paano ang ating pag-connect sa mga alumni ng kolehiyo?
Sa mula po noong 1967, lahat ng mga BS students natin at kasama na rin ng graduado ay umaabot na ng mga 3,500.
Palang.
1967? Kasi konti, 14 nga lang ang ating PhDs per year. Pero 400 per year ang mga undergrads natin. So hindi pero mula noon hanggang ngayon ay patuloy naman lumalaki. Pero ang isa nating gustong gawin ay maabot sila, hindi lang dahil gusto natin makatulong sila, pero mas ma-inform sila na malaki na yung pinagbago ng ating kolehiyo at maganda na pumunta sila dito, bisitahin tayo, at makita kung paano sila reconnect ulit. Kagaya ng pinag-usapan natin kanina, dati po ay ang College of Science ay nasa mga pavilions at isang linya, isang kurso. Ang math ay nandun sa
Faculty Center.
So, nung nagkasama-sama po sa National Science Complex, lumaki yung floor space, lumaki din yung mga numero, dumami rin yung mga estudyante. Dumami yung services, dumami yung alumni. At magpo 40 years na po ang College of Science in 4 years.
2023.
So ngayon, ang inisip namin, ang magandang panawagan ay 40 at 40. Kailangan natin mag-raise ng 40 million at 40 years. At hindi naman ito mahirap abutin kasi ang ating mga alumni, kung kaya nilang mag-generate ng 10,000 sa isang taon, kung apat na taon pa, that 2.5 lang po bawat taon, at i-contribute to sa College of Science, sa 40 at 40 initiative natin, makakaabot tayo sa target natin at malamang sa hindi ay malalampasan natin. Ang maganda po dito, kapag nagbigay kayo sa university, tatapatan ng university ng tax credit. Pag nagbigay kayo diretso sa university, hindi lang tax credit times 1.5. So 150% po kung anong binigay nyo sa UP ay ibabalik sa inyo para maibawas nyo sa tax. At kung sa UP Foundation naman, 100%. Tapat kung ano ibinigay nyo. So kung may 10 million po kayo mabayaran sa tax, ibigay nyo sa kolehiyo. Handang-handa kaming gamitin yan at ilalagay po namin ang pangalan nyo sa aming mga gagawin kasi marami pong kailangan ang ating kolehiyo at ang universidad magmula sa pintura ng ating mga buildings, sa mga pagpa-repair ng mga nasisirang mga
kisame
at mga railings para po hindi tuloy ang mahulog ang mga tao hanggang doon po sa gasolina ng ating mga leaf cutters at iba pa. Kaya pwede po kayo tumulong.
Parang sinasabi natin ng ating dekano ay lahat ng mga ginagastos ko sa opisina.
Ay, hindi naman po dahil ang ating isang classmate dito, ang aking Associate Dean for Facilities and Resource Management or ADFARM, marami po talagang kailangan. Kasama na din dyan yung tulong sa mga estudyante, mga faculty, mga scholarships sa ating mga faculty nag-aaral, mga dagdag na research grants sa ating mga faculty. Marami naman pong paggagamitan. Kaya tingin ko nga, dapat yata 80 at 40 ang hahabulin.
Times 2.
Kasi yun yung ating pwedeng maliit na maitutulong sa ating kolehiyo. At alam ko naman na maraming, hindi lang mga alumni ng College of Science, kundi yung iba na mga nandyan, gustong makatulong para paunla rin agham at teknolohiya, marami pong magiging productive dun sa itutulong nyo sa atin.
Kasi napansin ko parang hindi ganun ang connection ng mga alumni ng science. compared sa mga alumni ng engineering or ng law.
In fact, kung meron po ako, ito totoo, at sinabi ko rin naman to nung selection committee, at sinabi ko din sa dekano ng College of Engineering at yung bagong dekano, ang kukopyahin ko po sa kanila ay ang kanilang alumni engineers, kung saan ay talagang nag-aktibo itong nagbibigay sa kolehiyo, aktibo nag-angalap ng pera, at aktibo din sa mga activities nila. Sobra nga po silang aktibo, pati yung visor ko ay dinadala na nila kahit hindi po ako taga-College of Science. Huwag na lang natin sabihin sa kanila. Ay, hindi ako taga-College of Engineering. Huwag na lang po natin paalala sa kanila. Kasi tinulungan din nila ang university to actually go around and market it. To find ways how to solve, to help out. Kasi, yun nga, kung science kit, hindi lang naman scientists ang matutulungan nila. Pati
future engineers.
Kasi yeah, actually, mga alumni nila na madami naging successful, hindi lang naman engineering ang kanilang tinutulungan. Yes. Pati UP. Kaya UP, nga, sabi ko, bakit? Ang isang titing nila, kasi nga daw professional, sila, degree. Nag-i-exam sila. Habang yung mga sa atin, except for chemistry,
biology
meron din.
And chemistry and biology, ang isang malakas ang kanilang alumni.
Kasi meron silang
geology din pala.
Geology din.
Lagi silang nagbi-meeting, meron silang mga tulong, at kasi meron silang professional organizations na nagsusuporta. Ngayon, ang gusto lang naman natin na ay ikalapin ang kanilang ang contact sa ating mga alumni at ipakita sa kanila ang bagong College of Science at ano ang kanilang pwedeng itulong dito. Marami na rin tayong hahabulin. 3,500.
Kayang-kaya niya.
At marami po sa kanila ay mga top-notch scientists na din. Hindi man sila makatulong, magandang maimbita sila para magbigay sila ng inspiration sa ating mga estudyante at mga faculty na pwede palang maging ganyan ang ating mga graduates ng College of Science.
Yun, magandang balak yun.
Opo, sa mga nakikinig po na alumni ng College of Science,
po,
ayan
po, ay nagsusumamo na
2023 pa naman po.
Mag-ipon-ipon na po, sabi ni Dean ay 2.5 per year.
Opo.
So 50 a day ba yun?
Pwede
ba yun?
Pwede mag-skip ng kaunti.
Huwag na kayo mag-tip sa Grab driver nyo ng 50 pesos. Yung mga tipong ganyan. So i-save nyo yun.
Gagawa po kami ng Patreon page. Gagawa kami. Para pwede nyo pa ilagay doon.
PayPal, mga ganyan
PayPal. Kaya maganda yan. Kasi gusto ko sa Indonesia, mayroon silang, sana ma-invento mo yun din, Gandhi. Yung parang siyang Grab, yung Go. Pero go siya for anything. Go, gusto services mo lang massage. Go massage, go mart, go drugs, go ganyan.
Yeah, go home.
Go home. Lahat sila. Parang napaka-convenient ng buhay nila. So sana sa kahit sa UP man lang magawa natin yon. Go tuition, go co-op,
go grade. Go study.
Go home na rin.
Go home na rin po. Matapos na po tayo.
Go publish, mga ganyan. Or perish. Pero, Dean, alam nyo, kayo sa mga kahanga-hangang siyentista ng bayan. So, after so many years, namura bata kayo talaga bang gusto nyo maging scientist?
Actually, gusto ko po maging pare. Pero nung dumating yung packet ng Philippine Science, nasa seminaryo na ako nun. Umalis po ako sa seminaryo at na-realize ko na gusto ko talaga maging siyentista. Pero magmula naman noon ay gusto ko rin, actually gusto ko math nung high school ako.
Mm-hmm.
It just so happens na yung math at that time I think is
quota
at yung physics ay non-quota. Pareho ko siyang check. Napunta ako doon sa non-quota. Pumasa rin naman ako pero nauna kasi yung
physics.
So, of course, I try to rationalize it right now. Pero gusto ko maging scientist. Pero hindi ko rin naman na-imagine dati na ang pagiging scientist pala ay maraming trabaho, maraming kailangan. Pero kailangan din talaga natin ng Pilipinas. Pag malungkot po ako, iniisip ko lang na 100 PhDs in physics lang at 120 million yung Pilipino, so I'm a 1 in a million guy. Pero mahirap pong isipin na yung 1 in a million na yon, 1 million ang nakaasa sa'yo. Kaya dapat nating paramihin. Hindi pwedeng suungin ko ang problema ng 1,000,000 Pilipino sa physics pa lang yun. Oh. Eh, marami talagang pang isolve. Kaya kailangan natin tulungan ang kolehiyo.
So, at ang para Pilipinas. Maniwala mga tao, dapat malaman din nila kaadal sa programing ito kung gaano ka-importante ang AGHAM sa mga developed countries. Madami ang kanilang siyentista.
Mataas po ang number nila. Malayo-malayo sa atin, we're around 1/20th of what Singapore would have.
Mm-hmm.
And even the US, of course, has 3,000 per million scientists.
Tayo ilan?
Tayo ay 280.
So, 280
per million.
Per million.
Ating scientists. Yung kanina po ay in physics. Ngayon, kung sama-sama ng lahat, 280 lang tayo meron. Kailangan nating damihan pa yun.
Yun. So, isa po yun ang sa kailangan sa pagde-develop ng ating bansa. So, sana po ay dumami pa ang mga hagaya ni Dean Gani Tapang na magpakadalubhasa at magsilbi sa bayan.
We are looking forward po sa mga susunod na taon.
At sana ay marami pa kayong matrain.
Yes. At maging guest dito
ulit. At sana ay marami pa kayong mabully na maging guest dito. Kayo na ang ating good example.
Una-una, so, ngayong taon.
Ngayong taon. Pero last question, ano ang nagbibigay kasiyahan sa kaligayahan sa inyo?
Labas po sa aking asawa na nakikinig.
Yo, good save po. Awa.
Ang kasiyahan talaga ay yung mga estudyante na nakikita natin na sila na mismo ang nagtutuloy ng ginagawa natin.
Yun, maraming salamat. Sana po ay tumuloy pa ang inyong pagkagwapuhan. Dekanos.
Para hindi naniwala.
Congratulations. At good luck. Hindi, honest ako. So maraming salamat po sa pag-guest. Buena mano sa taon natin. Buena mano. Sa school year.
Yes po. Nagbabalik po ang siyensya na kayo.
With
every Friday po.
Every yes.
Friday na po
wala
ito.
Na muna mag-absent. Wala na muna ang bagyo. Bawal ang bagyo.
Opo. Tapos na naman ang isang oras natin, Classmate Mary.
True. Ang bilis talaga ng oras. Ito po si Classmate Mary.
At ako naman po si Classmate Ronnie.
Tuwing Biyernes mula alas 4 ng alas 5 ng hapon.
Buong buo. Walang labis. Walang kulang.
Kaaliman, kaligayahan at kahulugan ng buhay ay mararanasan.
Dahil siyensya namin, siyensya nyo.
Siyensya nila. Siyensya nila.
Siyensya na kayo. Ang AGHAM. Para sa lahat.
Hanggang sa susunod na Biyernes, mga classmates, dito sa Siyensya na Kayo! Ang AGHAM para sa lahat!